Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Izdanje je za ponedjeljak, 19. oktobarski dan. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. A na početku emisije vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Prema posljednjim zvaničnim podacima entitetskih zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini, u nedjelju je kod 559 osoba potvrđeno prisustvo koronavirusa, a 3 osobe su preminule. Stručnjaci i nadležni pozivaju građane da vode računa o zaštiti od koronavirusa uz upozorenje da može doći do kolapsa zdravstvenog sistema. U cijelom regionu svijetu sve je veći broj novozaraženih, a u brojnim zemljama pooštravaju se mjere zaštite. U Hrvatskoj prema posljednjim zvaničnim podacima za nedjelju registrovano je 819 novih slučajeva, dok je 8 osoba preminulo. U Sloveniji 726, a za danas je najavljeno uvođenje vanrednog stanja u toj zemlji. U Sjevernoj Makedoniji 428 novozaraženih uz 10 smrtnih slučajeva. U Srbiji je u nedjelju registrovano 214 pozitivnih na koronavirus, a preminule su 2 osobe i od danas će Beogradska arena ponovo služiti kao COVID bolnica. U Crnoj Gori 86 novih slučajeva infekcije koronavirusom, a 5 osoba je preminulo od posljedica zaraze. Na Kosovo je zabilježeno 137 novozaraženih i 1 smrtni slučaj. Broj ukupno zaraženih od koronavirusa u svijetu prešao je 40 miliona, od toga je prema podacima sajta Worldometer izliječenih 96%, ali nažalost 4% preminulih. Trenutno je u svijetu od ovog virusa aktivno bolesno više od 9 miliona ljudi, od kojih je 99% ipak ima blažu kliničku sliku, dok je oko 70 hiljada ljudi, odnosno 1% onih koji su u težem zdravstvenom stanju. Lakše je povrijeđeno oko 20 demonstranata i policajaca u Pragu tokom sukoba policije sa više stotina na hokejaških i fudbalskih navijača koji su protestovali zbog novih vladinih mjera uvedenih za suzbijanje širenja koronavirusa. Češka je jedna od zemalja u kojoj zabilježen najveći porast zaraženih posljednjih dana, u petak je bilo rekordnih 11.100. Ulice Pariza i još 8 francuskih gradova, na ulicama Pariza i 8 francuskih gradova aktuelan je policijski sat, a u toj zemlji je 30.000 novozaraženih i 85 smrtnih ishoda. Od ovog vikenda za više od polovine stanovnika Engleske nema odlazaka u goste ni druženja u pubovima i restoranima. Tamo je juče bilo skoro 17.000 novih slučajeva i 67 smrtnih. Italija je zabilježila rekordnih 11.700 novozaraženih, a vlasti pripremaju nove mjere. Poljska je uvela crvene zone u kojima se zatvaraju škole i teretane, Portugal je zabranio okupljanje s više od 5 ljudi, a u Holandiji kućanstva i smiju imati samo 3 gosta dnevno. U Kini, odakle je koronavirus krenuo, počinju s vakcinacijom, pa tako oni koji žele platiti vakcinu, čije ispitivanje nije prošlo posljednju fazu kliničkih ispitivanja, mogu se vakcinisati. Hiljade građana Bjelorusije izašlo je na ulice Minska u nedjelju u znak protesta protiv autoritarne vladavine Aleksandra Lukašenka, uprkos prijetnjama vlasti da će otvoriti vatru na demonstrante. Građani su mirno šetali centrom glavnog grada države noseći zabranjenu crveno-bijelu zastavu opozicije na protestu koji je ušao u 11. sedmicu. Grčka je počela da diže gigantsku čeličnu ogradu dužine 27 km i vojne osmatračnice u Evrosu, udarnoj tački takozvane balkanske migrantske rute na granici sa Turskom. Nezadovoljna politikom Evropske unije, Turska je odlučila da otvori granicu za izbjeglice i migrante, a u toj zemlji se nalazi oko 4 miliona izbjeglica i migranata iz više različitih država Azije i Afrike. Projekat izgradnje ove čelične ograde, vrijedan 63 miliona dolara, bi trebalo da bude završen u aprilu naredne godine. Vlasnici motornih vozila iz Bosne i Hercegovine od danas će moći da putuju bez zelene karte u zemlje Evropske unije, Švajcarsku, Andoru, Island, Norvešku i Srbiju. Nakon uspostavljanja i ispunjavanja kriterija i standarda prema Evropskoj zajednici osiguravatelja u Briselu, Biro zelene karte u BiH je potpisao multilateralni garantni sporazum kojim je država postala članica podsistema registarske oznake. Naša zemlja ranije nije mogla biti primljena u taj sistem jer je udio neregistrovanih vozila na bosansko-hercegovačkim saobraćajnicama prelazio 5%. Vrijeme danas toplije i vedro uz malu dnevnu oblačnost, jutarnje temperature od 1 do 7, dnevne će biti između 11 i 19 stepeni. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima magle, pa se vozači pozivaju na oprezniju vožnju kao i zbog učestalih odrona ili zemlje na kolovoz. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, a na graničnim prelazima jutros zadržavanja su bila oko 30 minuta.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se ovo jutarnji sadržaj do 9 tiče, zanimljivi su informativni i korisni, pa tako i ovog jutra promišljamo o brojnim životnim problemima i situacijama. Prvo ćemo po novosti iz Bijeljine, pa od našeg dopisnika saznati kakva je trenutna epidemiološka situacija u tom gradu, a pored ostalog i o velikim dugovanjima prema toplani. Tu je jedna priča čiji je povod bio Svjetski dan hrane koji je obilježen prije par dana, a riječ je o siromaštvu u našoj zemlji. Podsjetit ćemo i na početak predizborne kampanje koja će proticati uz pooštrene epidemiološke mjere i ponajviše biti usmjerena na društvene mreže, internet kao i na manje skupove. Odlične priče u drugom dijelu emisije, dakle iza pola devet, koje isto tako govori o svakodnevnim problemima s kojima se suočavaju ljudi, pa ćemo tako čuti vrijedne ljude iz jednog sela kod Goražda koji se bave velikom poljoprivrednom proizvodnjom i stočarstvom, ali su ogorčeni na odnos države prema poljoprivrednicima. Zatim iz Crne Gore stočari sa Sinjajevine poručuju da će braniti ako treba i životom ispašu na kojoj su od danas planirane vojne aktivnosti i nije im jasno kako su državi važnije bombe i mine od ljekovitih trava i zdrave hrane koju proizvode. O važnosti inkluzije saznaćemo više u priči iz Zavidovića i utrci koja je održana za inkluziju, a iz Cazina o tome kako srednjoškolci i na koji način uređuju stadion kako bi ga ponovo stavili u funkciju.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Slušajte i imate šta čuti. Dobro jutro vam još jednom želimo. Enes Rnjičić, Lila Omergić-Ćatić s vama do 9 sati. A evo za početak jedna prava jutarnja detur i pjesma se zove Ujutro.
Novi dan i ti u njemu posliješ.
i svaki poseba. Postoji svijet što tako dugo sanja. Vjeruje, pa zašto ne bi bio stvaran?
Sati i 12 minuta, jutarnja emisija Radio 27 je u toku, pa ćemo skokom do Bijeljine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Skoči smo i doskoči smo. Dobro jutro u Bijeljini, Zoran Svjetinović, Zoka.
Dobro jutro iz Bijeljine.
Hajde da čujemo malo ono uvod, vrijeme, kakvo je, imali sunca, virilo.
Maglovito je, maglovito. Trenutno 300 na Celziju, ali bit će izgleda sunca na danas.
A kada je u pitanju epidemiološka situacija?
Loša. Loša, lošija iz dana u dan. U ovih bolnicih hospitalizovano 6 genata, 2 na respiratoru, od kojih je jedno intubirano, drugo je na neinvazivnoj mehaničkoj zaštiti, njihovo stanje je izrazito teško i životno su ugroženi. Većina oboljelih je sa teškom kliničkom slikom i zahtijevaju kiseoničku zaštitu, naveli su iz Bijeljinske bolnice, gdje su u toku 24 sata prethodno primljena još 3 pacijenta u COVID bolnicu.
Stručnjaci i vlasti stalno upozoravaju porast je broja oboljelih u cijeloj regiji, u cijelom svijetu. Vidimo, baš sam jutros neke podatke čitala u vijestima. Maska je ta koja izgleda najviše štiti i distanca i stvarno bi ljudi trebali ono krajnje vrijeme da se počnu pridržavati. Nemamo vakcinu, nemamo lijekova, tako da do nas je.
Do nas. Naučili neke stvari.
Valjda. Dobro, druga informacija tiče se Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima, obilježeni u Bijeljini.
Da, u proteklom periodu Bijeljine je inače registrovano 60 djece na ulici i izvan školskog sistema i ključno je da ona budu smještena na sigurno kako bi slogan Bijeljina siguran grad za djecu u potpunosti zaživio. Poručuje to Dragan Joković iz Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin, koji je učestvovao na sastanku održavanja povodom obilježavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Joković je naglasio da se danas šalje poruka da je svako dijete važno i da mu je mjesto u školskoj klupi, a ne na ulici. Napominjem da je u proteklom periodu zajedno sa gradonačelnikom i gradskom upravom Bijeljina pokrenuta inicijativa u vezi sa osnivanjem prihvatilišta. Na sastanku koji je s ciljem skretanja pažnje na problem trgovine ljudima, naročito djece, držala radna grupa za zaštitu bezbjednosti djeteta Bijeljina, učestvovali su i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, predstavnik institucije Ombudsmana Republike Srpske i predstavnici Agencije za istragu i zaštitu SIPA.
Na području Bijeljine i ugljevika, meni se čini, jel tako, počela je grijna sezona, međutim problem je sa velikim dugovanjima prema toplani.
i to iz godine u godinu taj problem, evo, akutan, prema riješima direktora preduzeća za distribuciju toplotne energije Termonova, Dragana Gajića, zbog pada temperature prethodnih dana i toplotne energije počela je ranije, a grijanje distribuira u saradnji sa rudnikom i termoelektranom Ugljevik i on je dodao da Ugljevik ima najnižu cijenu grijanja u Republici, koja godinama nije mijenjana i koja za fizička lica društvene organizacije iznosi marku 67 po kvadratnom metru, a za pravna lica 3 marke 21 fenik, dok društvene organizacije cijenu grijanja plaćaju kao i fizička lica. I stanovnici Bijeljine već nekoliko razvoje toga radijatora u javnom zazdesima su se istom 13. oktobra prethodno rađe rade godišnji remont postrojenja i treba napomenuti da korisnici od 6 sati ujutru imaju tople radijatore sve do 22 časa. Trenutno potražuju oko 160.000 maraka od korisnika za isporučenu toplotnu energiju.
Dobro, malo ćemo o, pa recimo, dijelu koji se tiče poljoprivrede. Bijeljina i Agrarni fond obezbijedili su 30.000 maraka za analizu gotovo 1000 uzoraka zemljišta na području Semberije, pa da malo pojasni šta znači ta analiza i čemu služi.
Pa evo, u realizaciji ovog projekta bit će uključeni i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u istočnom Sarajevu. Menadžer grada Bijeljina Predrag Rijović rekao je na sastanku sa predstavnicima ovih ustanova i institucija da će ova analiza doprinijeti povećanju kvantiteta i kvaliteta u okviru domaće poljoprivredne proizvodnje. Profesori i studenti Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u istočnom Sarajevu odjeljenja u Bijeljini uradit će analizu, a uzorke će uzimati stručnjaci Ministarstva poljoprivrede. Tako će se dobiti detaljni podaci o kvalitetu, posebno u plavnim područjima kraj Drine i Save. Na ovom sastanku dogovoreno i da poljoprivredno dobro Semberija omogući praksu poljoprivrednog fakulteta u Bijeljini.
Na granici nam je linija veza, jeli, telefonska, neki šumova ima, ali dobro, ajde, izaći ćemo. Na kraju imamo još jedno pitanje, dakle, tiče se izložbe koja će biti postavljena u galeriji Centra za kulturu. Riječ je o izložbi grupe autora Velikani srpskog glumišta, a to je u okviru festivala Dani komedije 2020, koji je počeo prije par dana, ali tako?
Da, upravo tako, Dan komedije su počeli u petak, a evo ovu postavku izložbe čini 61 portret koji su rađeni u različitim slikarskim tehnikama. Izloženi radovi na upečatljiv način prikazuju likove i djela najvećih imena srpskog glumišta i predstavljaju omaž ljudima iz teatra koji su svojim ulogama obilježili epohe u kojima su igrali. Ja podsjećam i da će Dani komedije trajati do 6. novembra, dakle od petka kada su otvoreni. Anica Dobra je iskazala veliko zadovoljstvo svojim prvim dolaskom u Bijeljini. A evo 25. oktobra imamo priliku da pogledamo predstavu u Šampioni, 29. oktobra Šta ćemo sad, Noćna straža atelja 212, festival će biti završen predstavom Naši dani 6. novembra, sve predstave počinju u 20 časova.
Dobro, fino, nek se dešava. Zvoka, hvala lijepo za ovo jutarnje javljanje i čujemo se. Ćao.
Veliki pozdrav iz Bijeljine.
Idemo dalje. Svjetski dan hrane i hljeba obilježen je u petak i bio je povod da naš dopisnik iz Doboja Arnes Grbešić uradi priču koja se u tom kontekstu odnosi na život stanovnika BiH. Prema rezultatima istraživanja o prehrambenim navikama, građani prosječno godišnje pojedu 5 puta više hljeba od stanovnika Evropske unije, te više nego duplo manje mesa. Na stotine i stotine građana BiH dnevno imaju tek topli obrok i hljeb iz javnih kuhinja.
Redovi pred narodnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine pokazuju da brojni građani ne mogu sebi priuštiti ni jedan topli obrok ili samo jedan hljeb dnevno. U javnoj kuhinji Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus u Doboju se hrani oko 200 ljudi. Među njima su Mladenko, Suljo i Ranko.
Cijepa drva je tako nešto slično, onda od toga živimo.
Da mi je ručka umru, peštap.
Nemam penzije, imam samo dodavata, 70.
Radnica humanitarne organizacije Emaus Aleksandra Pavlović.
Korisnika ima oko 200, to su uglavnom socijalni slučajevi, jer je pola hljeba po obroku, gdje znam da ima više djece i tu dadnim hljeba više.
Evropske statističke organizacije saopštile su da u Bosni i Hercegovini oko 650.000 ljudi živi ispod apsolutne granice siromaštva. Posljednje domaće istraživanje o prehrambenim navikama pokazalo je da građani prosječno pojedu oko 160 kg hljeba godišnje, što je skoro 5 puta više od stanovnika Evropske unije. Bosanci i Hercegovci istovremeno godišnje jedu više nego duplo manje mesa od stanovnika razvijenih evropskih država. Te pokazatelje mnogi građani Doboja koja povezuju sa životnim standardom. Govore Snježana Fahrudin, Slobodan, Mara i Lazar.
Zašto jedemo više hljeba? Pa zato što smo u mogućnosti da jedemo više hljeba, a manje mesa. Takve su nam financijske mogućnosti.
Ima stvar navike, ima stvar neimaštine, jer mi smo ovaj narod takav kakav jesmo. Odrasli kao moja generacija u neimanju. Mi ono valjalo nikad, sam nismo znali da je ovo gore jednako ono što prije bilo.
Penzije, minimale, život nikakav, šta si reći više? Moraš jesti više hljeba, makarona, tjestenina, nemaš para da kupiš mesa, ukratko.
Zato što mala primanja kod nas, zato se manje jede mesa, a više hljeba. Skupo je mesa, a plate male, male plate, male penzije.
Možda je materijalno slabiva, moraš nečim stomak napuniti. Ja jedem dosta krompira. Ali imam svoj, da kupujem možda manje.
Prema procjenama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, oko 600 miliona ljudi u svijetu gladuje. Stručnjaci Ujedinjenih naroda procjenjuju da bi pandemija virusa korona mogla taj broj uvećati za još između 80 i 130 miliona ljudi. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane je posvećena proizvodnje sa porukama uzgajajmo, njegujmo, održavajmo. Domaće proizvođače hrane muči i prekomjerni uvoz često jeftinijih proizvoda, kaže Rajko Kulaga iz poljoprivredne zadruge u Derventi.
Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda, prisustvo nelojalne konkurencije i nažalost i sive ekonomije utiče na plasman naših proizvoda kako zadruga, tako i poljoprivrednih gazdinstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sjetim nas izgubljen u svom neredu i sve je manje vremena, a glasa više nemam ja. Zaboravljam da više nisi tu. Zaboravljam da više nisi tu. Dugo brojim svoje sve pogreške i poraze, i kao da im kraja nema, ne. Sve manje pamtim dane de uspomene daleke, hajde dođi oslobodi me. Trebao sam biti jači, do kraja za nas biti tu, vjerovati da ću naći s tobom našu obalu. I kad se sve zbroji, za nas ne postoji ni nebo ni raj, jer netko se drugi uz tebe budi i krade mi san. Na sam glas, uvijek kad se sjetim nas, izgubljen u svom neredu, i sve je manje vremena, a glasa više nemam ja. Zaboravljam da više nisi tu. Trebao sam biti jači, do kraja za nas biti tu, da ću naći s tobom našu obalu.
Osam sati 24 po minute jutarnje emisije Radio 27 je u toku. U novim okolnostima iz pooštrene epidemiološke mjere zbog pandemije koronavirusa, prije nekoliko dana, tačnije 16. oktobra, počela je izborna kampanja za lokalne izbore u BiH i trajeće do 14. novembra. Nemogućnost održavanja velikih skupova i tribina sa većim brojem građana značajno će uticati na načine komunikacije političkih stranaka sa potencijalnim biračima, pa da čujemo priču koju je zabilježila Marija Arnautović.
Kandidatima za gradonačelnike, načelnike, vijećnike i odbornike u opštinskim vijećima platforme će biti prije svega mediji i društvene mreže, te kako kažu u političkim strankama razgovori sa manjim brojem ljudi u mjesnim zajednicama. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su političke stranke da se prilikom organizacije javnih skupova pridržavaju epidemioloških mjera. Dan pred početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini zabilježen je rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom, a u Sarajevu je uvedena mjera nošenja maske i na otvorenom prostoru. U Stranci demokratske akcije svjesni su ograničenih kapaciteta ovogodišnje kampanje za lokalne izbore, pa će prilagoditi pandemiji koronavirusa, kaže za Radio Slobodna Evropa Adil Osmanović iz ove stranke.
Ova predizborna kampanja za općinske izbore će biti takva što do sada nismo imali u praksi, u demokratskoj praksi Bosne i Hercegovine. Ovdje će imati i značajnu prednost političke stranke koje imaju snažnu, organizovanu infrastrukturu po mjesnim zajednicama ili kako mi to kažemo po mjesnim odborima.
Na manje skupove i jaku organizaciju na lokalnom nivou računaju i u drugim političkim partijama. To će, kako kaže Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtijevati dodatnu snagu i teško je uopšte pretpostaviti kako će ovogodišnja kampanja izgledati.
Obraćanje malim naseljima gdje živi manji broj građana, a da ćemo koristiti i ove sve druge koje podrazumijevaju da se stranka može predstaviti.
Kampanja u toku pandemije za našu stranku, kako kažu, neće se mnogo razlikovati u odnosu na sve prethodne. Nihad Uk iz ove stranke kaže da je ova partija do sada praktikovala kontakt sa manjim brojem ljudi na uličnim štandovima, što će činiti i ovoga puta. Novost je, kaže, da će, iako su im i do sada društvene mreže bile snažan oblik komunikacije sa biračima, taj segment pojačati.
U slučaju naše stranke to se pokazalo kao jedan od boljih načina vođenja kampanje, odnosno jedan od pristupačnih načina vođenja kampanje, s obzirom da je mnogo jeftinije od klasičnog zakupa bilborda, televizijskih emisija i tako dalje.
No do kolikog broja birača se može doći u zemlji koja je prema posljednjem popisu stanovništva održanom 2013. godine zabilježila 38,7% informatički nepismenih. Bez obzira na taj podatak, u partijama vjeruju da će putem interneta i društvenih mreža animirati veliki broj birača. Još jednom, Adil Osmanović iz Stranke demokratske akcije.
Vi vidite da društvene mreže zaista i u Bosni i Hercegovini sve više uzimaju, rekao bi, maha, sve veći broj građana, ne samo mlađe populacije, nego i starije populacije, više komunicira sa mobitelima i nekim laptopima negoli licem u lice.
Na izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 15. novembra 2020. godine, učestvovaće 543 politička subjekta, i to 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, 9 listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnik nacionalnih manjina. Na 9. posljeratnim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima više od 3 miliona birača. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8 sati i 30 minuta.
Info 27.
Prema posljednjim zvaničnim podacima entitetskih zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini, u nedjelju je kod 559 osoba potvrđeno prisustvo koronavirusa, 3 osobe su preminule. U cijelom regionu i svijetu sve veći broj novozaraženih, a u brojnim zemljama pooštravaju se mjere zaštite. U Sloveniji 726 novih slučajeva, a od danas uvedeno stanje opšte epidemije u toj zemlji na 30 dana. U Srbiji je u nedjelju registrovano 214 pozitivnih na koronavirus, preminule su 2 osobe, a od danas će Beogradska arena ponovo služiti kao COVID bolnica. U Hrvatskoj je prema posljednjim zvaničnim podacima za nedjelju registrovano 819 novih slučajeva, dok je 8 osoba preminulo. Broj ukupno zaraženih od koronavirusa u svijetu prešao je 40 miliona, od toga je prema podacima sajta Worldometer izliječeni 96%, ali nažalost 4% preminulih. Trenutno je u svijetu od ovog virusa aktivno bolesno više od 9 miliona ljudi, od kojih 99% ipak ima blažu kliničku sliku, dok je oko 70 hiljada ljudi, odnosno 1% onih koji su u težem zdravstvenom stanju. Prema vladinim podacima, kineska ekonomija porasla je za 4,9% u periodu od jula do septembra i time je Kina postala prva velika ekonomija koja se oporavila od pandemije COVID-19. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano ročište u predmetu Fadil Novalić i drugi koji su osumnjičeni u aferi respiratori za sumnjivu nabavku 100 medicinskih uređaja u vrijednosti od 10,5 miliona maraka. Sindikati BH Telekoma i Hrvatskih telekomunikacija Mostar danas će na preskonferenciji u Sarajevu najaviti štrajk zbog odbijanja vlade federacije da zaključi granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u tom entitetu. Europski parlament danas počinje višednevno online plenarno zasjedanje, poljoprivredna reforma propisa digitalnim uslugama, pravila umjetnoj inteligenciji te ublažavanje socijalnih posljedica od pandemije, teme su o kojima će raspravljati europski parlamentarci. Vrijeme danas toplije i vedro uz malu dnevnu oblačnost, jutarnje temperature od 1 do 7, dnevne će biti između 11 i 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dobro jutro još jednom i ugodno buđenje u 19. oktobarskom danu. Žele vam Eno i Leila, mi smo tu do 9 sati. U drugom dijelu emisije malo ćemo o poljoprivredi, pa ćemo tako čuti vrijedne ljude iz jednog sela kod Goražda koji se bave velikom poljoprivrednom proizvodnjom i stočarstvom, ali su ogorčeni na odnos države prema poljoprivrednicima. Tu je priča iz Crne Gore, stočari sa Sinjajevine poručuju da će braniti ako treba i životom ispašu na kojoj su od danas planirane vojne aktivnosti. Nije im jasno kako to da su državi važni bombe i mine od ljekovitih trava i zdrave hrane koju oni proizvode. Govorit ćemo i o važnosti inkluzije u priči iz Zavidovića i utrci koja je održana u tom gradu za inkluziju, a iz Cazina o tome kako srednjoškolci i na koji način uređuju stadion kako bi ga ponovo stavili u funkciju. Eto, to je to. Idemo sad sa muzikom. Biće to Đorđe Balašević i pjesma Berba 59.
Kad pijem ne preterivam, nit volem, nit preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala. A među svim tim šarama i bela žoržet marama, sva vina sad su opora bez slasti i bez otrova u njima. Istina je puna klevete, a pelin tam janika daje spokoj, to panika te divot u berbi 59. Geni su staro čokoće, u meni sludnja cvokoće pred svakom srećom. Vragu me Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud. Kog čaša prvog rambaša na mladi mesec opije, taj posle spadne na loše i gore kopije, al sve se kupi parama, jedino ne ta marama. Sva vina, sad su opora, bez slasti i bez otrova u njima, istina je puna klevete. Ta panika tek digla u berbi 59.
Sati 37 minuta, jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica je u toku. Idemo do Goražda, gdje porodica Muhović u selu Gornji Kazagići se već godinama bavi poljoprivredom i stočarstvom i bez obzira što nastoje na pošten način osigurati egzistenciju za svoju porodicu, kažu, ogorčeni su na odnos države prema poljoprivrednicima, a ovu priču zabilježio je Adis Kudin.
Amina Muhović iz sela Gornji Kazagići kod Goraždani Međunarodni dan žena na selu nije provela odmarajuće, već kako dolikuje onima koji se bore za opstanak na ruralnim područjima, radno i marljivo, ne zapostavljajući bilo koju vrstu svakodnevnih obaveza.
Radi se puno, baš dosta. Evo, za nas je kiša, ali je radno. Znači, priprema se i pokiša. Kiša bran, idemo branje i sve ide normalno. Narudžbe se ispostavljaju, to je tako. Recimo, evo, uzjela bi subotom, kad je pazarni dan, ustajali bi u 4 ujutru. Znači, na pijacu to, odradimo pijacu, imamo narudžbe, ne bi ni ručali ni kafu, odšli bi u Plastenik pravo na branje i to bi potrajalo, zavisi od koliko ima narudžbe. Tako je ono. Nekad bi bio ručak i u 5 u 6.
Raditi se mora, priča Amina, bez obzira da li živite u gradu ili na selu. Svaki dan se na imanju provede minimalno 8 do 10 sati, a nakon toga slijede i druge obaveze, jer je majka dvoje maloljetne djece.
To se to onaj odradi. Organizujemo se tako, ćerka ide u školu, drugi je razred, idem, znači, nju u školu odvedem i onda idem da prodajem robu. Imam onaj komšijucu koja mi pomaže, znači dovede mi čerku iz škole do mene i onda ona bude tu sa mnom dok ja prodajem. Dođemo ovdje, ručamo, za ova nam pripremi recimo ručak, ručamo, čerka ostane da radi zadaću, mi idemo na berbu ponovo i tako.
Porodica Muhović bavi se stočarstvom, imaju 4 krave i 30 ovaca, međutim fokus je na proizvodnji voća i povrća. Sadnja poljoprivrednih kultura traje od marta do avgusta.
Pod plastenicima je 4000 kvadrata, to je ogromna količina, imamo svašta baš, velike tonama se robe proizvodi, paprike, krastavice, kupus, krompir, mrkva, tako ima toga. To ide, ne znam, od 4 do 6 tona svega ukupno toga bude. Recimo, evo, prošle godine smo proizveli 18 tona krastavice, paradajza i paprike. Te tri kulture je bilo 18 tona.
Amina sa ogorčenjem ističe da su goraždanski poljoprivrednici potpuno zanemarani, da se posticaji ne isplaćuju na vrijeme, te da je najveći problem neriješen status gradske pijace.
Većina nas poljoprivrednih proizvođača smo po ulici, po gradu i tako prodajemo. Recimo ja sam krenula od marta kad je počela pandemija korona. Zelen nam je znači 80% da kažem propala, salata, špinat, luk, što nismo mogli nigdje, sve su zatvorili. Onda sam ja izašla da prodajem po gradu. Pijaca van grada je promašaj za nas poljoprivrednike. Većina naših kupaca su penzioneri. Njima jako teško doći, znači, do te pijace. Em su stari, em je teško to. Taksi im se ne isplati da plate. Nemamo posla. Tražili smo da nam bude pijaca u centru grada. Rekli su da kvari ugled grada. Zašto bi kvarila ugled grada ako se to fino odradi?
I pored toga što svi ukućani ulažu maksimalne napore da proizvedu što veću količinu različitih poljoprivrednih kultura, ima i onih, kaže Amina, koji ih optužuju da su preprodavci i da robu uvoze, što apsolutno nije istina, sa ljutnjom priča Amina. Većina Goraždana zna koliko snage i ljubavi ulažu ono čime se bave, a svi koji žele mogu ih posjetiti u godnjim Kazagićima i uvjeriti se u brojna zasijana polja i plastenike. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
A sada idemo do Crne Gore, u kojoj su ogorčeni stočari sa Sinjajevine zbog toga što je vojska najavila da će od danas pa do 23. oktobra vršiti gađanje na poligonu gdje oni napasaju i napajaju stoku, sakupljaju šumske plodove i beru ljekovite travi i tako obezbjeđuju egzistenciju. Kako su rekli našem Predragu Tomoviću, spremni su da idu do kraja u namjeri da spriječe održavanje vojne vježbe. Najavili su da će organizovati straže da spriječe namjeru vojske i, kako kaže jedan od njih, ljudi su zakliti životom da to brane.
Petar Keker izdiže stoku na katu na Sinjajevini, nedaleko od lokacije gdje vojske Crne Gore za nekoliko dana planira da obavi gađanje minobacačima, a čemu se Petar i ostali stočari sa tog područja oštro protive. Spremni su, kako kaže Petar, da idu do kraja i po svaku cijenu spriječe održavanje vojne vježbe.
Mi ćemo organizovati straže, znači tu će biti određeni broj ljudi koji će za čitavo vrijeme trajanja te vojne vježbe biti gore na prostoru koji je predviđen za poligon, u stvari koji je nekakva polazna tačka tog poligona. Mi smo spremni da stanemo, pa neka pucaju nas.
Iz Ministarstva odbrane u tehničkom mandatu najavili su da će vojska Crne Gore u skladu sa mjesečnim planom rada za oktobar organizovati stacionarno logorovanje i izvršiti gađanje minobacačima na vježbovno-strajališnom prostoru Sinjajevina od 19. do 23. oktobra. Pripreme su već u toku, pa je veliki dio prostora u blizini Savinih voda, gdje se uglavnom napaja stoka, već uzoran. Sa Sinjajevine, koja je bogata izvorima, vodu dobijaju sva sela i gradovi u podnožju te planine, ali i dalje, kaže Keker, ocjenjujući da je namjera Ministarstva odbrane potpuno nerazumna, jer ugrožava egzistenciju svih onih koji od planine žive.
Svi izvori koje pijemo mi u Lipovu, Šticarici, Šerogošte, Plana, Trebaljevo, Krnja Jela, Boan, Šavnik, svi izvori su sa tog platoa Sinjajevine koji je predviđen za poligon. Ako je izvor države naše da su joj važnije mine ili bombe od ljekovitih trava, od toga da neko proda sir, da neko proda kajmak, da neko proda jagnje, tele sa tog područja, onda neka država nas koji smo upućeni na to ili nas neka izvezu nekud, a neka oni rade te aktivnosti koje su apsolutno nenormalne. To zaista mogao bi samo neko ko je nenormalan da smisli takvu stvar.
Stočar Željko Radonjić sa porodicom već 3 decenije izlazi na Sinjajevinu, na katun koji je udaljen par kilometara od mjesta koje vojska odredila za vježbe. Željko, koji ima stado od 400 grla sitne i 15 krupne stoke, kaže da su spremni i životima da brane taj dio planine.
Ja ne znam, to je to, kako je to bezumlje. Bezumlje i to kome da pane na pamet da se uništi takav pašnjak, mjesto za stoku, mjesto za odmor, ljudi izlaze da odmaraju. Ne znam, ja izdižem gore 30 godina, izdižemo gore, moja familija.
Recite mi, Željko, kako će se stočari i ljudi koji izdižu gore stoku organizovati? Da li ste napravili neki plan?
Plan je napravljen da ljudi izađu, neki su izašli, neki će da izađu, da to ospore ako se bude moglo, da protiv toga, evo, Evropa je protiv toga, svijet je protiv toga, je dobar dio ljudi, razumnija ljudi. Ljudi će to da brane ako treba i životom da brane. Svi su se zakleti su životom da brane to. Eto tako.
Stočari za svojevrsnu agoniju zbog vojnog poligona na Sinjajevini direktno odgovornim smatraju odlazećeg ministra odbrane Predraga Boškovića, koji je, kako kaže Petar, zbog toga veoma nepopularan među stočarima i mještanima.
Zašto je to tako, neka se on zapita, a ne mi. Mrzimo mi njega zato što on izgleda ovako ili onako, nego zato što je sa njegovim dolaskom na taj ministarski položaj nastala je i naša jako ozbiljna nevolja.
Iz Ministarstva odbrane su ranije u više navrata saopštili da vojne vježbe ne mogu da ugroze Sinjajevinu, da se tamo neće uništavati municija i da je vojska i ranije tamo vježbala, te da je sve što rade za dobrobit države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sadeobe i seobe, samo nam je nebo granica. A mebo sestro, što je gore to je bolje, pure baruta i varnica.
Ko se bije taj se voli, tako su nas stari učili. Majmune brate, nije ljubav što ne boli, izabrani su odlučili. Zbog nekog se zvezde rode, a zbog nekog druga padaju. Tu sve se bira, mali korak do slobode, veći nego pola sve bira.
Skoro je 10 minuta do 9 sati, još nekih pola minute. Ovo jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica Radio 27. Idemo do Zavidovića, gdje je organizacija Udruženja roditelja djece sa poteškoćama Mala Sirena održana aktivnost Trka za inkluziju. Podršku su dali građani, škole, sportski klubovi, a ovo je svakako bila jedna od prilika da se istakne značaj inkluzije u društvu, zahvaljujući koje osobe sa poteškoćama postaju ravnopravni članovi zajednice. O ovome je više saznala Arminka Memišević.
Udruženje roditelja djece sa poteškoćama Mala Sirena Zavidovići organizirala je promotivnu aktivnost simboličnog naziva Trčimo za inkluziju. U pitanju je sportska trka koja je za cilj imala prije svega masovnost, odnosno priliku da se iskaže podrška osobama sa poteškoćama u razvoju. Na gradskom stadionu okupili su se članovi udruženja, predstavnici sportskih kolektiva, učenici zavidovičkih škola. Adisa Mahovac, direktorica udruženja Mala Sirena.
Današnja aktivnost je dio projekta kojeg realizujemo, to je projekat Servis centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju Mala Sirena kojeg financira USAID kroz program podrške marginaliziranim grupama. Današnja promotivna aktivnost se zove Trčimo za inkluziju. Cilj ove aktivnosti je da vidimo u stvari kako je stanje kad govorimo o inkluziju u Zavidovićima i da postaknemo također širu društvenu zajednicu da se malo aktivnije uključuje po pitanju inkluzije i po pitanju sami podrške kad govorimo o populaciji djece i odraslih osoba sa poteškoćama u razvoju. Nama je bitno da inkluzija živi. Ono što je cilj današnje aktivnosti jeste da malo obrnemo inkluziju, dakle da ne moramo mi nekako ulaziti u svijet osoba bez poteškoća, nego da taj svijet tipičnog rasta i razvoja okrene se i napravi prvi korak prema djeci i osobama sa poteškoćama.
Zahvaljujući naporima volontera i uposlenih u Maloj Sireni, korisnici usluga njih stotinjak imaju priliku da borave u inkluzivnom vrtiću, te im je omogućen rad sa logopedom, defektologom, psihologom, rehabilitatorom. Na dan utrke organizirane su brojne aktivnosti.
Današnji događaj predviđa niz aktivnosti. Prvo, ako kao što primijetite da smo i podijelili u grupe, cilj nam je da ukažemo da smo zaista u stvarnom životu podijeljeni u grupe. Namjerno smo udaljili, kao što vidite, članove udruženja Mala Sirena, jer zaista smo u životu udaljeni od nje i okrenuti nekako sami sebi u udruženjima koji se brinu o djeci po teškoćama u razvoju. Zatim planiramo jednu trku za inkluziju gdje će učestvovati svi, ali na taj način da ne smiju ići ispred drugih nego istim tempom, dakle da pratimo tempo djece i osoba sa poteškoćama u razvoju i da im pomognemo u tom. Nakon toga imat ćemo niz radionica kao što su radionica dekupaža tehnike, razne sportske radionice, preskakanje štrika, igranje školci, fudbal, košarka, imamo tu i rukometni klub, karate klub, imamo dakle i sportiste, učenike osnovnih škola, učenike iz vrtića, učenike iz srednjih škola, tako da ćemo imati prave inkluzivne igre, a na kraju ćemo organizovati zaista i trke za orce, oni koji želi da vidi ko je zaista brže.
Koji značaj za osobe sa poteškoćama ima rad udruženja Mala Sirena? Sa nama je podijelila Aida Ćatić, čija sestra je korisnica njihovih usluga.
Pa ovako, što se tiče socijalizacije, ja kažem, Sirena je bila prije nekih 7-8 godina otkočena daska za Azru, ne samo za moju Azru sestru, nego za dosta djece, znači, koji su članovi Mali Sirene. Sve je krenulo od toga. Tako da najveći doprinos koji je ona, najveći uspjeh koji je postigla tamo te socijalizacija, pa ja mogu konkretno reći da ona nije bila sposobna sama da udari se par kilometara od kuće, sama, samostalno. Od kako je krenula tamo u neki par mjeseci, ona je postigla to da ona putuje sama u druge gradove.
Hava Delić je majka mladića koji ima poteškoće. Istakla je značaj svakodnevnog odlaska u Malu Sirenu, ali i probleme putovanja iz 12 km udaljenog sela.
Ima napretka. Kako je krenuo, drugčije i bolje se osjeća i sve tu. Ali malo nam je nezgodno za prijevoz podaleko, jer muž morao dovući ga, pa doći kući, pa se opet vratiti po njega. Zato što nam je daleko, ne možeš u čaši biti na stop.
Jel svaki dan dolazi u Malu Sirenu?
Dolazi.
Kako nam reče Adisa Mahovac, direktorica Male Sirene, udruženje je primjer da inkluzija itekako živi na ovom području, ali da svakako treba još veću podršku društva kako bi osobe sa poteškoćama bile dio zajednice u kojoj žive. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
A proteklog vikenda cazinski srednjoškolci organizovali su završnicu projekta Budi aktivan i u cilju uređenja stadiona Alinac, gdje sami su organizovali akciju čišćenja te kolačijadu. Sav prikupljeni novac od prodaje kolača iskoristit će za uređenje stadiona kako bi on ponovo bio mjesto igre i rekreacije za mlade, a evo šta je zabilježila Azra Bajrić.
Članovi nedavno formiranog Proni kluba Cazin uspješno privode kraju svoj prvi projekat. U fokusu im je bio stadion Alinac koji trenutno Cazinjanima uglavnom služi kao parking, a mladi ga žele kao mjesto igre i rekreacije. Vrijedno su radili na njegovom čišćenju, a potom organizirali kolačijadu kako bi prikupili novac za uređenje stadiona.
Ja sam Dragan Zatarević, učenik sam drugog razreda gimnazije Cazin. Danas smo se ovdje okupili da bismo imali kolačijadu kojom bismo renovirali, to jeste vratili stari sjaj sportsko-rekreativnom centru Alina Cazin.
Ja sam Emi Carjana i u potpunosti slažem se svojim drugarom Ibrahimom koji je rekao da se Alina sad koriste svrhe parkinga, međutim mi kao omladinski klub Proni sklopu akcije bude aktivan, želimo promijeniti to i vratiti Alincu njegov stari sjaj da bude igralište na kojem se djeca druže i treniraju raznovrsne sportove.
Ja sam Nela Kapić, idem u treći razred arhitektonske škole, a danas smo odlučili organizirati kolačijadu da bi prikupili novac za uređenje Alinca i mi ćemo da svojom kreativnošću da to uredimo i ovom akcijom smo pokazali svoje kulinarske sposobnosti, poduzetništvo i iskazat ćemo svoju kreativnost.
Prodajom kolača srednjoškolci su prikupili više od 800 maraka. Projektom Budi aktivan u organizaciji Proni centra za omladinski razvoj u Cazinu je koordinirala Aida Pašić.
Posljednja aktivnost u sklopu projekta Budi aktivan, zajedničku akciju smo organizirali, dakle u pitanju kolačijada. Sve ovo prethodi otvaranju omladinskog kluba Cazin koji će biti upriličan kroz neki možda 20 dana.
Na ovaj način cazinski su srednjoškolci pokazali da žele doprinijeti ljepšem okruženju i razvoju svoje zajednice, te ujedno motivirati druge mlade ljude na aktivizam. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Srce davno i ne znam tačno šta si uradila s njim, al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim.
Ti ukrala moje srce davno, ti pohitila sny i pokoj, всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой.
Дарья, ты си украла мне сердце, Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, я тако желим да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце,
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись.
И зато често саня твое узне.
I vrijeme nam je da pred krajem emisije čujemo kraći pregled vijesti pa ćemo se pozdraviti. Prema posljednjim zvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini u nedjelju je kod 559 osoba potvrđeno prisustvo koronavirusa, 3 osobe su preminule. U cijelom regionu i svijetu sve veći broj novozaraženih, a u brojnim zemljama pooštravaju se mjere zaštite. U Sloveniji 726 novih slučajeva, a od danas je uvedeno stanje opšte epidemije u toj zemlji na 30 dana. U Srbiji u nedjelju registrovano 214 pozitivnih na koronavirus, preminule su 2 osobe, a od danas će Beogradska arena ponovo služiti kao covid bolnica. U Hrvatskoj prema posljednjim podacima za nedjelju registrovano 819 novih slučajeva, dok je 8 osoba preminulo. Broj ukupno zaraženih od koronavirusa u svijetu prešao je 40 miliona, od toga je prema podacima sajta World Matter izličenih 96%, nažalost 4% preminulih. U sudu za Bosnu i Hercegovinu za danas je zakazano ročište u predmetu Fadil Novalić i drugi koji su osumnjičeni u aferi respiratori za sumnjivu nabavku 100 medicinskih uređaja u vrijednosti od 10,5 miliona maraka. Sindikati BH Telekoma i Hrvatskih telekomunikacija Mostar danas će na preskonferenciji u Sarajevu najaviti štrajk zbog odbijanja vlade federacije da zaključi granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u tom entitetu. Europski parlament danas počinje višednevno online plenarno zasjedanje, između ostalog će raspravljati o ublažavanju socijalnih posljedica od pandemije, teme su dakle kojima će se raspravljati, a vrijeme danas toplije i vedro uz malu dnevnu oblačnost, jutarnje temperature od 1 do 7, dnevne će biti između 11 i 19 stepeni. I dobro, eto, to bi bilo to za ovo 19. oktobarsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena sama su podijelili Eno i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja. Bye bye.